This is VOA 1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, studio 15, ikiwa ni Jumatano, tarehe ni 11 mwezi wa 10 mwaka wa 2023. Nalo jina langu niite Harrison Kamau.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Basi tunakukaribisha katika VOA Express ili kukujuza yale ambayo yanaendelea kuhusiana na masuala mbalimbali ya vijana na wasichana katika eneo ulilopo. Hali kadhalika tutaambatanisha masuala ya burudani ndani ya VOA Express, habari muhimu za dunia. Basi hakikisha msikilizaji unatega sikio mpaka pale tunapokamilisha kipindi hiki pale saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 10 kamili kule Afrika ya Kati.
Kumbuka kwamba VOA Express kabisa haikamiliki bila kibao cha muziki au hata vibao vya muziki. Kwa hivyo yote hayo yatakuwa ndani ya VOA Express, lakini napotazama baadhi ya mambo ambayo tumekuandalia, sipotezi muda tu, naanza moja kwa moja katika siku ya kimataifa ya mtoto wa kike ambayo inaadhimishwa leo kimataifa ikiongozwa na Umoja wa Mataifa na vile vile shirika la UNICEF la mmoja huo, ambapo kauli mbiu ya mwaka huu inasema kwamba tuwekeze kwenye haki za wasichana katika nyanja za uongozi na pia uzima wao. Kwa hivyo sasa, kilicho cha kwanza muhimu ni kwamba takwimu zinasema karibu msichana mmoja kwa kila watano kote duniani hawamalizi shule za sekondari, au wasichana wanne katika kila 10 hawamalizi kamwe masomo yao. Inasemekana kwamba 90% ya wasichana ambao wamefika umri wa kubalehe hawapati huduma ya internet katika mataifa mengi kote ulimwenguni, na hasa mataifa yaliyo maskini. Na inasemekana kwamba idadi hiyo ni mara mbili ikilinganishwa na wale wa kiume. Inasemekana pia katika ulimwengu ni kwamba wasichana watano katika kila 14 wanatumia zaidi ya masaa milioni au saa milioni 160 kila siku wakifanya kazi zisizo na mshahara. Ina maana kwamba mtoto wa kike anatumika katika shughuli ambazo hazina malipo na wala sio ajira, na wengi wao wakisemekana kwamba pia hawajafika umri. Inasemekana pia katika ulimwengu mmoja kati ya wasichana wanne anaolewa kabla ya muda wake kufika. Basi hao tu ni baadhi ya takwimu ambazo zimetolewa na Umoja wa Mataifa wakati wa maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike hivi leo, ambaye anahitaji kuwezeshwa zaidi ili awe katika hali moja na mwenzake wa kiume. Sasa basi, ni naye mwanaharakati wa maswala ya wanawake na vile vile msichana wa kike ama mtoto wa kike kutoka kule Uganda, jina lake ni Esther Otim. Esther Otim, hebu kwanza kabisa tueleze, siku hii maadhimisho yanapofanyika kimataifa, je, kuna hatua ambazo zimepigwa?
Mtoto wa kike amekuwa na nafasi kubwa katika jamii, kwa sababu mwanzoni jamii hasa za Kiafrika zilidharau mtoto wa kike. Kwa hiyo mtoto alikuwa ni hamasa kwamba mtoto wa kike apewe nafasi yake katika jamii, na hii imekuwa suala zima. Na hata sasa tunaona viongozi wameshika hatamu ambao ni wanawake, kwa sasa ni wanawake, lakini kwa ajili ya kauli mbiu, wakati bado wako wadogo ama wasichana, ndio iliyopelekea wakachukua ile nguvu na confidence mpaka leo hii wamekuwa viongozi wa nchi mbalimbali.
Lakini Esther, tunafahamu na tumesoma na kuangalia kwamba kuna changamoto nyingi ambazo zipo na zinakabili mtoto wa kike. Je, ni hatua gani ungetaka kuona zikichukuliwa zaidi ya tulipo sasa hivi?
Mtoto wa kike azidi kupewa hamasa na jamii na serikali mbalimbali kwa ujumla, kwa sababu mtoto wa kike yeye ni kiongozi. Mtoto wa kike ni mama, mtoto wa kike ni mume, mtoto wa kike ni kiongozi wa familia. Kwa kweli unakuta familia ambayo imeyumba upande wa mama, na hiyo familia haibaki salama. Kwa hiyo tunaona mtoto wa kike ni jamii ya kesho, ni taifa la kesho zaidi, kwa sababu yeye ndiyo anakuwa nguzo rasmi ya kuendesha gurudumu la familia ikiwa baba ni kichwa.
Asante sana Esther Otim ukiwa huko Uganda, na tunatumai wengine wote wanaotusikiliza wataadhimisha siku hii kwa furaha, na pia wakizingatia kumwelimisha na kumwezesha na kuhamasisha mengi ya kumnufaisha mtoto wa kike kote ulimwenguni. Unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ni kibao hicho Ameyatimba kutoka kwa Uzo akishirikiana na Bill Nass.
Nishike uyo
atoki mtu.
Nimeupaka mkongo
atoki mtu.
Nishike uyo
atoki mtu.
Alinitia usongo
atoki mtu.
Kashani piga sana vizinga, leo kajichanganya kaya timba.
Alipiga sana vizinga, leo kajichanganya kaya timba.
Oya alitaka kunichukulia poa, kumbe mwenyewe ni mtoto wa sound. Mana wao nitakupa kunioa, kashani ona boya kutwa kunipiga sound.
Alitaka kunichukulia poa, kumbe mwenyewe ni mtoto wa sound. Mana wao nitakupa kunioa, kashani ona boya kutwa kunipiga sound.
Eti hani, leo sitoki niko na mami. Yoko daram pam pam ira pam pam ira pam pam ira pam pam
pere 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 pere
wozu akiwa na Billnass wanasema ameyatimba, lugha ambayo kweli imewekwa kisanii na vile vile kishairi. Labda wenyewe wanafahamu lugha yenyewe, lakini mpangilio na ukubali.
Ni katika VOA Express ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tuangazie basi siku ya utamaduni ambayo hutumika kama ukumbusho wenye nguvu kwa jukumu muhimu la utamaduni tofauti katika kukuza umoja wa kitaifa, maendeleo ya umoja, usawa pamoja na haki, ni huko nchini Kenya. Harrison Kamau, unafahamu vyema kwamba zamani siku hii ilikuwa ikijulikana kama siku ya Moi, ambayo siku hii ilifafanuliwa tena mwaka 2020 kulingana na sheria marekebisho ya sheria namba 29 ya mwaka 2020 kusherehekea utamaduni tofauti wa Kenya. Hivyo basi, katika kujua namna ambavyo vijana wameshirikishwa vipi katika siku hii na wanajiona wako wapi kuelekea mbele katika maadhimisho yafuatayo ya siku ya utamaduni, huyu hapa ni Peter Mukabi anaelezea namna anavyoona ushiriki wa vijana katika siku ya utamaduni.
Asante Mkamiti. Kwa kweli kama vijana wa hapa nchini Kenya hatujapata ile muonekano wa kiserikali katika kushika mkono vijana kama vile ambavyo wenyewe walibadilisha katika katiba kwamba siku hii ikuwe siku ya kiutamaduni, ama kuiga ile culture yetu ya zamani ama mtindo wetu wa Kiafrika. Kidogo hiyo serikali haijaonekana hapo ndani, na wameonyesha hapo kwamba ni vijana ndio wanafaa kuhusishwa moja kwa moja, lakini ni maneno tu ya kuzungumzwa, lakini haijaleta ile picha kamili. Kwa hivyo sisi kama vijana tunaweza sema kwamba kuna vile ambavyo tumewachwa nje, tumewekwa kando sana na haya mambo. Ile ubunifu ambao vijana tuko nayo hayaweki wazi ili wengi ni wafuate kwamba huu ndio mtindo wetu. Kwa mfano tutasema kwamba kimavazi, hatuwezi kujua kwamba sisi kama wa Kenya mtindo upi ni mzuri wa kimavazi ambao utaonyesha kwamba huyu kwa umbali unaweza sema ni Mkenya. Kama vile tunaoona wale wa Nigeria vile wanavyovalia mavazi yao, utajua tu rahisi kwamba hawa ni wa Nigeria au ni Mnigeria, ama mtindo huu ni wa Kinigeria. Unaona? Lakini sasa sisi kidogo hapo kiutamaduni kidogo tumewekwa chini. Kwa hivyo hatuoni picha kamili ya swa vijana, swa sehemu yao hapa iko wapi katika ubunifu huu, ili siku hii ionekane kwamba ni ya muhimu na inaleta maana kwa sisi kama vijana pia.
Wakati ambapo kauli mbiu ya mwaka huu ni kuimarisha umoja wetu kupitia utamaduni tofauti, Masabi Chris yeye anasema kwamba utamaduni, siku ya utamaduni kwa vijana haikuwagusa kabisa na wala hawana hamasa nayo.
Sisi kama vijana, manake hata yale maisha yetu vile yanaendelea, hizi watu wameacha utamaduni sana. Utamaduni imeachiwa wazee. Sasa ni kitu nafaa tujimudu kurudi, lakini kwa sasa ule ukweli ulipo, vijana hawako utamaduni kabisa.
Lakini Peter, nirudi kwako. Unadhani nini kifanyike ili kuwaweka vijana kupata ushiriki kikamilifu namna ambavyo wanatarajia kuwepo katika sherehe kama hizi katika siku zijazo?
Itakuwa vyema sana iwapo serikali basi iamue ianzishe kabla, tuseme mwezi mmoja kabla ya hiyo siku rasmi ambayo ni tarehe 10, ni kwamba tukue na mashindano ya kila kaunti, labda serikali ikuje na kauli mbiu kwamba kutafuta mavazi ama namna ya vile ambavyo inafaa tukue tunavaa kama Wakenya mtindo fulani, kisha kukue na mashindano ya kaunti hizi zote, kisha baadaye siku hiyo ya mwisho tukue na kama finali ya kuonyesha kwamba hivi ndivyo tutakuwa sasa, alafu baadaye watakaoshinda basi natuone labda ni kimavazi, basi tuseme mavazi haya ndio mtindo ambao sasa Wakenya inafaa waende, manake imekaa kama mvutio kwa kila mtu kwa sababu ya ubunifu. Kwa hivyo vijana ndio wanahitaji mambo ya kushindana. Kwa hivyo kushindana huku kutasaidia wengi kuwa na ubunifu, na labda watasababisha kuonyesha kwamba katika tamaduni yetu sisi tutakuwa na barabara nzuri ya kupata ambayo inaonekana.
Ni kijana Peter Mukabi kutoka kule Kenya. Hali kadhalika pia alikuwepo kijana Masabi Chris wa Kenya wakielezea siku ya utamaduni, Utamaduni Day, ambayo wanaona ushiriki wa vijana ulikuwa umetupwa mbali. Unaendelea kusikiliza VOA Express, na sasa basi kaa tayari kusikiliza habari muhimu za dunia. Israel leo Jumatano imeshambulia barabara na majengo huko ukanda wa Gaza, wakati ikiendelea na kampeni yake ya kulipiza kisasi kufuatia shambulizi lililofanywa na wanamgambo wa Hamas ambalo limesababisha takriban vifo 1,200 nchini Israel. Maafisa wa afya wa Palestina wamesema leo kuwa idadi ya vifo huko Gaza imepanda na kufikia watu 1,055, huku zaidi ya 5,000 wengine wakiwa wamejeruhiwa tangu Israel ilipoanza mashambulizi yake ya kwanza saa kadhaa baada ya shambulizi la Hamas siku ya Jumamosi.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo ametoa ombi la misaada ya kijeshi ya ulinzi wa anga, makombora pamoja na risasi kwenye makao makuu ya NATO mjini Brussels, ambako anahudhuria mazungumzo na mawaziri wa ulinzi wa muungano huo. Akizungumza katika kikao cha ufunguzi wa mkutano wa Ukraine Defense Contract Group ambao unaongozwa na Marekani, amesema ulinzi wa anga ni muhimu kujibu swali la lini vita hivi vitamalizika na iwapo vitakwisha kwa haki kwa Ukraine. Zelensky alisema kupatiwa msaada wa kutosha wa mifumo ya ulinzi wa anga kwa Ukraine kutamaanisha dhamana kwa maisha ya kawaida katika miji ya Ukraine, na kufanya kazi kwa mpango wa usafirishaji nafaka kwa Ukraine wa Ukraine kupitia Black Sea na mto Danube kwenda kwingineko duniani.
Utawala wa kijeshi uliokamata madaraka nchini Niger umemtaka mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini humo kuondoka ndani ya saa 72, kulingana na ripoti kutoka kwa wizara ya mambo ya nje ya taifa hilo la Afrika Magharibi, ambayo shirika la habari la Reuters imeiona leo Jumatano. Taarifa hiyo ya Oktoba 10 inaishutumu Umoja wa Mataifa kwa kutumia mbinu za kijanja zilizochochewa na Ufaransa kuzuia ushiriki kamili wa Niger kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Baraza Kuu la Umoja huo mwezi uliopita na mikutano ya kimataifa.
Mwandishi wa habari wa Australia mwenye asili ya China ambaye anahukumiwa kutokana na tuhuma za kijasusi na kushikiliwa nchini China kwa miaka mitatu amerejea Australia. Waziri mkuu wa taifa hilo Anthony Albanese amesema mapema leo. Cheng Lei mwenye umri wa miaka 48 alikuwa mfanyakazi kwenye kitengo cha kimataifa katika shirika la utangazaji la serikali la CCTV. Sasa hivi mwanadada huyo ameungana tena na watoto wake wawili mjini Melbourne, Australia. Albanese ameongeza, kurejea kwake kumekuja kabla ya ziara iliyopangwa ya Albanese mjini Beijing mwaka huu, tarehe ya ziara hiyo bado ikiwa haijatangazwa.
Flex sur les réseaux, elle me dit in notre baby t'es le meilleur. D'abord on m'a jamais fait comme ça là. Mama, n'a pas son micro n'a rien au yeba. Mais mama, est-ce qu'habille les gueux pas maman?
pathétique. Et c'est qu'une fois fini, je la besquitte. De 7, de 7. Je calibré, fais pas de bêtises. Le savoir est une arme, donc je révise. Mais l'ex du nouveau en tout noir dans Paris.
Mama, t'as besoin micro d'un Royal.
Unasikia vitu hivyo hapo.
Mhm. Inasikia kushirikiana na Karis anakuambia flex.
Flex na ni kitu kisafi sana, yani yote yakifanyikia ndani ya VOA Express hapa studio 15 Washington DC. Sasa naona ndio wakiashiria kamili kwamba tumefika wakati wa barazani, ambapo tuliuliza unadhani nini kinachangia watoto kudhulumiwa wakati wazazi wanapokuwa hawana nafasi ya kuwa nao wakati wote.
Henry Kideula yeye anapatikana Njombe huko Tanzania ameandika, wakati mwingine ushirikina pia unachangia sana dhulma kwa watoto. Mfano, mganga wa kienyeji anampa mtu masharti ya kijinga ambayo hupelekea baadhi ya watu kubaka watoto wao.
Ramadhan Twaliki anasema yuko kule Mombasa. Mombasa?
Ukonga Mombasa.
Oho. Anasema kwa upande wake anaona ni mila potofu na kupungua kwa maadili kwa jamii nyingi, ndio maana dhuluma kwa watoto wadogo hufanywa na watu wa karibu yake. Utakuta mjomba baba yake mdogo au baba yake na hata jirani yake pia.
Jisandu Daga yeye anapatikana kutoka Tanzania amesema kwamba yeye hawezi kudhulumu watoto wake.
Bashiru Mnalima anasema yuko Songea. Anasema kinachochangia zaidi watoto kudhulumiwa ni pamoja na umaskini, kutengana na wazazi, lakini tamaa mbaya ya baadhi ya walezi wa watoto hao.
Kesi ya Hura yeye anasema walezi hujifanya vibaraka huku wakidhani vitoto kuvitenda kwa unyeti ni mfano mbaya. Hivyo basi haya yote yanawakuta.
Fezi Felix anasema tatizo kubwa ni vizazi vya kuonyeshana jeuri, mwisho wa siku watoto ndio uteseka. Na anasema ni mkuu wa idara ya habari ya mahusiano wa Magic Sound Media huko Tanzania.
Deo Adam hajasema anapatikana wapi, anasema itafikia wakati wanyama na ndege watatuzidi. Maana binadamu anazaa, anatelekeza mtoto. Leo mnaleta mada ya hivi, tuchangie nini hapo? Muhimu baba na mama, beba majukumu yako, usiwe ukazidiwa akili na mwingine.
Masanja Deus ako kule Igate Tanzania, Geita Tanzania, sema elimu bado haijatolewa na hii ndio chanzo kikubwa cha yote haya tunayoshuhudia.
Ujumbe mwingine kutoka kwa Mwisa DJs anasema inaweza saidia wakati mwingine, kwa sababu haifai mtoto amuone mzazi mara kwa mara. Hali kadhalika tunakushukuru pia Joshua Umache, wewe umeandika yetu macho tu. Vile vile tunakushukuru wewe Malimao Ramadhani kwa mchango wako na wale wote ambao mmeshiriki. Jisandu Udaga pia tunasema shukran kwa kutoa mchango wako. Tupate burudani ya muziki sasa na Ringa
Zuchu.
Kwa kila ninalonifika, maana kukosea ni wajibu. Mola meshaandika nafsi yangu. Najua mazuri yangu utayasema nikifae. Unanyona na pamana kwa tabu na dhoruba, nilinde virogo vya walimwengu visinifike ngo. Utadhani wao hawana umewapa vikubwa, ila bado hiki kidogo changu kinawatoa roho. Hey! Nafsi yangu
huyo na kibao chake na ringa. Basi ndivyo kinatupeleka mbele zaidi katika kipindi hiki cha VOA Express ambacho hukujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Ni dakika 30 unapata burudani ya muziki, habari za dunia, tunakupatia vidokezo na hadithi mbalimbali zinazokuhusu wewe kijana katika eneo ulilopo.
Basi moja kwa moja tuangalie sasa masuala ya teknolojia, ambapo huko Tanzania tunaelezwa kwamba matumizi ya magari ya umeme kwenye shughuli za utalii yanaweza kubadilisha hali ya mambo katika sekta hiyo kwa kuongeza tija zaidi katika utunzaji wa mazingira na kuongeza kipato kwa wafanyabiashara kwenye sekta hiyo. Ni kufuatia kampuni ya Hanspol Automex ya jijini Arusha ambayo inatengeneza magari hayo na kuweka mifumo ya uendeshaji wa umeme, kama anavyotufahamisha zaidi mwanahabari wetu Idi Uwesu.
Wakati huu dunia ikijiandaa kuhamia katika matumizi ya gari zinazotumia nishati ya umeme badala ya mafuta, Benki ya Dunia inasema kuwa kwa nchi zinazoendelea, uhamaji huo sio suala la kama, bali ni suala la vipi na lini. Kwa maana kwamba njia zipi zitawezesha uhamaji huo katika kipindi kifupi kijacho. Kauli hii imekuwa chachu, kwani kwa mujibu wa Satbir Hanspol, mkurugenzi wa kampuni ya Hanspol Automex, ambayo imeanza kazi ya kubadilisha mifumo ya mafuta kwenda kwenye umeme kwa magari yanayofanya kazi ya kubeba watalii hapa Tanzania, anasema Afrika ianze kuchukua hatua sasa, kwani ujuzi upo.
Ukiangalia dunia nzima sasa hivi, polepole wana explore hiyo space ya electric vehicles. Hizi tukasema kwa sababu hizi magari zetu za utalii zina specific mfumo, tukisubiri paka gari ya umeme ije, tukasema haitaleta advantage kwa Watanzania. Kwa tukasema tuanze mfumo ya retrofit. Nini maana ya retrofit? Retrofit inamaanisha unatuletea gari yako ya diesel, unatua ile mfumo ya combustion engine, tunaweka mfumo wetu ya umeme.
Satbir anasema licha ya kuwa mfanyabiashara ataingia gharama kubwa ya ununuzi, lakini tija zaidi itapatikana kutokana na ufanisi wa mfumo wa umeme na kuachana kabisa na gharama za mafuta na matengenezo.
Gari moja inaweza katembea kilomita 150 mpaka 180. Lakini tukiangalia ile game drive ya siku mzima haizidi kilomita 120. Unajua kwenye magari cost kubwa kabisa ni mafuta. Baada ya pale na matairi na kadhalika. Mfano tukiokoa ile mafuta yote, ina maana wewe ukicharge gari yako na solar, huna cost yoyote kuendesha hiyo gari.
Kwa mujibu wa Gilbert Minja, ambaye ni meneja uendeshaji wa kampuni ya eMotion Africa inayoshirikiana na Hanspol Automex kutengeneza magari haya, anasema kinachobadilishwa ni mfumo wa uendeshaji wa mafuta tu, vingine vinabaki kama kawaida.
Kwa hiyo hata ule umeme wa gari ambao wanasema ni 12 volts unabaki vile vile kwa ajili ya taa, kwa ajili ya wipers, kwa ajili ya kila kitu, radio yako na nini na kila kitu. na pia tunaweka mfumo huu wa umeme ambao ni umeme mkubwa kidogo, kwa sababu gari hii inahitaji nguvu. Kwa hiyo hata mota ambao tumeziweka ni 3-phase motors zenye nguvu sana ili kuweza kuendesha gari hili. Hii ni gari zaidi ya tani 2.
Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia mazingira UNEP, magari ni kichafuzi kikubwa cha hewa yakizalisha carbon dioxide na aina zingine za gesi chafu. Asilimia 80 mpaka 90 ya athari za mazingira zinazosababishwa na magari ni kutokana na matumizi ya mafuta. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Safi sana Mkamiti, unasikia teknolojia. Na inaonekana kwamba teknolojia ya kutumia umeme kama imeshamiri tena kwa haraka kuliko hata ilivyotarajiwa. Ukisikiza Kenya, ukisikiza Tanzania, ukisikia mataifa mengine, watu wameanza kabisa kuyatumia magari yasiyotumia
mafuta.
Kwa sababu nafikiria pia hali ya nini imeleta ubunifu pia.
Ndio tuko katika dunia ya teknolojia, Harrison.
Haya basi, tuelekee kwenye swali la leo.
Tanzania na India zimefikia makubaliano ya kutumia sarafu zao katika biashara. Je, hii itasaidia vipi kukuza biashara na uchumi wa nchi hizo? Maoni yako mengi haswa. Nikianza naye Zabuloni Muyongezo, kijana mkongwe, anasema anatokea Beni Matoge huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Ameandika yeye anaona hilo ni jambo zuri, ila tusubiri utekelezwaji wake.
Makuka Amlani anasema nchi kubwa za BRICS hazitumii dola, zinatumia hela zao.
Bashiru Mnalima wa Songea Tanzania amesema hii yeye anafikiri inamaanisha hakutakuwa na haja ya kutumia dola katika biashara zao.
Abdalla Baka Singo anasema ingekuwa China kidogo kungekuwa na fueni kidogo, pesa yetu ingepanda thamani faster, maana asilimia 60 ndio tunafanya nao biashara, lakini India biashara wanazoleta hapa nchini, tunachopelekea India ni kidogo tofauti na China, kwa hivyo labda yanaona ingekuwa China afadhali.
Keisi ya Uhura yeye ameandika bila shaka sarafu ya bongo itakuwa thamani, kwa kuwa Wahindi wakija huku nchini watanunua kwa shilingi ya Tanzania.
Mahuvi ni brother anasema amekuwa kule Ilula, Iringa, Tanzania. Anasema kiujumla haiwezi kusaidia chochote, kwani asilimia kubwa duniani imeshikwa na dola ya Kimarekani.
Yeye anajiita Denis Asanyo Honorable. Aya, ameandika baada ya India fedha na kwamba Tanzania hizo nchi kinachofuata zitapeleka hizo pesa wapi? Ikiwa ni Tanzania na pesa ya India na inataka kununua nazo kitu pale Kenya, si ni lazima zibadilishe ziwe shilingi ya Kenya kupitia dola? Ndio swali lake.
Mobia kwa tabu anasema kwa wafanyabiashara itawarahisishia muda na uharaka wa shughuli. Nawashukuru wote walioshiriki kwenye swali la leo. Tunapoelekea kumaliza VOA Express, Mkamiti, kuna wakati muda kidogo tu baada ya Rais Ruto kuingia madarakani, alionya wale mabonyenye wa kwa biashara ya sukari kwenye viwanda vya sukari waliokuwa kivutana kwenye mahakama. Unajua alisema nini? Alisema mambo ni matatu: muondoe kesi mahakamani, muondoke nchini, au niwapeleke binguni. Sasa Kenya kukawa watu wanatumia mambo ni matatu. Sasa tunapozungumza idara ya kusajili haki miliki kupitia wakili wa Rais Ruto imesema kwamba itasajili hiyo iwe hakimiliki yake, kwamba mambo ni matatu. Ni kwamba wewe huwezi kutumia jina hilo ovyo ovyo, litakuwa sasa limesajiliwa ni lake Ruto peke yake. Kusema kwamba mambo ni matatu. Mambo ni matatu. Kwa hivyo sasa itabaki kuonekana kwamba panapokuwa na hakimiliki pale, iwapo Wakenya wataendelea kucheza na jina hilo la kusema mambo ni matatu.
Haya basi, tukamilishe VOE Express kwa siku hii ya leo na kibao cha Woza kushirikiana na Billnass Ameyatimba. Naitwa Mkamiti Kibayansi, nilikuwa naye ni mwenzangu hapo Harrison Kamau. Shukran kwako Aida Isa, endelea kusikiliza VOA Express. Shika huyo atoki mtu, nimeupata mpongo atoki mtu. Shika huyo atoki mtu, alinitia usongo atoki mtu. Kashanipiga sana vizinga, leo kajichanganya kayatimba. Kanipiga sana vizinga, leo kajichanganya kayatimba. Oya alitaka kunichukulia poa, kumbe mimi mwenyewe ni mtoto wa town. Mana wewe nitakupa kunioa, kasha niona boya kutwa kunipiga sound. Alitaka kunichukulia poa, kumbe mimi mwenyewe ni mtoto wa town. Mana wewe nitakupa kunioa, kasha niona boya kutwa kunipiga sound. Eti hani leo sitoki niko na mami. Mara
nyumbani.
Pararam pam 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 pam